Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Hei taas ja lämpimästi tervetuloa kanssani jännittävälle matkalle myyttien äärelle. Onpa mukavaa, että juuri sinä olet siellä kuulolla. Toivottavasti viihdyt kanssani tämän jakson ajan, joka johdattaa meidät kurkistamaan pienen lappilaiskirkon lattialautojen alle, missä lepää keskiaikainen kirkonmies, jonka kohtalo kummastuttaa vielä tänäkin päivänä. Kuulijan toive tästä jaksosta palautti elävästi mieleen erään ala-asteaikaisen luokkaretken, jolloin itsekin kävin katsomassa tätä kohdetta, joka on ehkäpä yksi erikoisimmista matkailunähtävyyksistä Merilapin alueella. Muistan yhä jännityksen kipinät vatsan pohjalla, kun uskaltaudun vihdoin katsomaan tummaa hahmoa, jolla on outo tarina kerrottavana. Ja yhä kesäaikaan samaisen kirkon pihassa pysähtyy ohikulkumatkalla olevia kesälomalaisia sekä suuria turistibusseja, sillä tässä kivikirkossa on jotain muutakin nähtävää kuin vain kauniit alttarifreskot. Nimittäin Suomen tunnetuin muumio, kirkkoherra Nikolaus Rungius. Ennen kuin syvennytään tähän tarinaan, niin muistutan, että toivejaksoja ja muita mietteitä saa aina laittaa tulemaan. Jos siis mielessäsi on jokin aihe, mistä haluaisit kuulla Käärmeiden yön jakson, niin viestiä voi laittaa joko Instagramin tai Facebookin välityksellä tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen kaarmeidenyö@gmail.com. Ja hei, otan mielellään myös vinkkejä hyvistä kirjoista, dokumenteista tai elokuvista, joita voisi käyttää jaksojen teossa lähdeaineistona tai muuten vaikka vaan inspiraation lähteenä. Spotifyssa avaan jokaisen jakson yhteyteen kysymysboksin, niin voit myös käydä sinne heittämässä kommenttisi jaksosta tuoreeltaan. Näihin kommentteihin tosin voi vastata, joten somessa tai sähköpostilla saat minut parhaiten kiinni. 1700-luvun alussa Keminmaan kirkon lattialankkujen alta löydettiin ruumis. Asiassa ei sinänsä ollut mitään kummallista, sillä ennen oli tapana antaa kirkon miehille viimeinen leposia palvelemastaan kirkosta. Outoa oli se, ettei tätä ruumista oltu palsamoitu tai käsitelty millään tavalla, ja silti se ei ollut yli vuosisadan aikana märäntynyt, vaan sitä vastoin muumioitunut. Ja kun selvisi, että kyse oli kirkkoherra Nikolaus Rungiuksesta, joka oli osuvasti sarnannut, ettei hänen ruumiinsa koskaan mätänisi, mikäli hänen sanansa olivat totta, olivat legendan ainekset valmiina. Nikolaus Rungiuksen ympärille syntyi varsinainen kultti, ja hänen tarinansa johdattaa meidät säätyyhteiskuntaan, isovihan jälkimainingeille ja merkillisiin tarinoihin, joita muumioituneesta kirkkoherrasta kerrotaan. Miten kirkkoherran ruumis on selvinnyt vuosisatoja mätänemättä? Entä minne on kadonnut hänen oikea käteensä? Ja kenen sanotaan maistaneen palasen muumioituneen kirkkoherran varpaasta? Ennen kuin matkataan ajassa taaksepäin, niin haluan tähän alkuun mainita yhden teoksen, jota ilman olisi ollut hankala paneutua niin syvällisesti Nikolaus Rungiuksen elämään ja kuolemaan. Oulun yliopiston tutkijatohtori Tiina Väre on väitöstutkimuksessaan selvittänyt Rungiuksen elämäntarinaa ja julkaissut tutkimuksestaan kirjan nimeltä Muumiot puhuvat. Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa jokaiselle, jota tämänkertainen aihe kiinnostaa, sillä tätä parempaa ja myös kattavampaa julkaisua ei tästä aiheesta ole tehty. Käydään myös kurkkaamassa muut jakson teossa käytetyt lähteet. Niihin löydät linkin jaksokuvauksesta. Aloitetaan tämä jakso otteella Seuralehden artikkelista yli 80 vuoden takaa. Kirkkoherran ruumis on ällistyttänyt aikalaisia jo tuolloin, ja toimittaja kuvailee arkussa makavaa muumiota niin elävästi, että tuntuu kuin itse voisi olla vanhassa kivikirkossa paikalla. Vai mitä mieltä olet tästä värikkäästä kuvailusta? Polvistumme luukun äärelle ja annamme sähkölampumme valokilan läpäistä haudan hämärä. Lasikantisessa arkussa makaa valkoisilla pielustoilla suurikokoinen ruumis, ruskettunut ja omituisesti käpristynyt. Ruumilla ei ole vaatteita. Sen väri muistuttaa savustetun kalan väriä. Vasen käsi on koukistunut. Se on ilmeisesti levännyt rinnalla, mutta ruumiin kutistuessa jäänyt omituisesti vääntyneeseen asentoonsa. Oikean käden kyynärvarsi on poissa. Valaisemme vainajan kasvoja. Ne ovat tumman ruskeat ja käpristyneet. Silmäkuopat syvät, suu puoleksi avoin. Tarmokas leuka ja korkea otsa kertovat omaa kieltään. Muumion kasvoilla on vieläkin ankaran sananjulistajan ilme. Vasemmanpuoleisessa kyljessä näkyy ammottava lovi. Miten se on syntynyt, sitä ei kukaan osaa selittää. Ruumiin pituusmitta lähentelee 2 metriä. Jalat ovat pitkät ja voimakkaat. Saattaa hyvin erottaa kuivettuneet, voimakasrakenteiset lihakset. Nostamme raskaan lasikannen syrjään. Koetamme muumion pintaa. Se on kovaa kuin puu tai kivettynyt maa. Kuka oikein oli tämä herra, jonka kohtalo on taivasteltu jo vuosisatojen ajan? Sen selvittääksemme aloitetaan tämän muumion tutkimusretki aivan tarinan alkujuurilta. Matkataan siis tämän jakson ajaksi Meri-Lappiin aivan Pohjanlahden perukoille, sinne Suomineidon vyötärön kapeimmalle kohdalle. Paikassa, missä Suomen pisin joki, 550 kilometrin mittainen Kemijoki, laskee Pohjanlahteen, sijaitsee Keminmaan piskuinen kunta. Suurempien kaupunkien Kemin ja Tornion kupeessa Keminmaan väkiluku on kutistunut vajaaseen 8000 asukkaaseen, ja arvioidaan, että vajaan 20 vuoden kuluttua siellä olisi enää reilut 6600 asukasta. Vielä huonompi tilanne on Keminmaan pienillä naapureilla, Simolla ja Tervolalla, joiden asukasmäärä on vain vajat 3000, ja väkiluku koko Meri-Lapin alueella on kääntynyt laskuun muun muassa väestön ikääntymisen ja pienen muuttoliikkeen vuoksi. Toista oli ennen, sillä Kemijokin varrella on asutuksen suhteen pitkä historia, ja muun muassa hyvät lohiapajat houkuttelivat seudulle asutusta jo 1000-luvun alussa. Tuolloin alueelle syntyi pysyvää asutusta, kun Satakunnasta, Hämeestä ja Karjalasta lähti väkeä pohjoisen erämaihin, mielessään ne isot lohivonkaleet sekä hyvät riistamaat. Lohikauppa vilkastui entisestään 1200-luvulle tultaessa, kun Kemijoen varrelle saapui ruotsalaiset ja saksalaiset kauppiaat, mukanaan se tärkein kalan säilöntäaine ja mauste, suola. 1300-luvun alkupuolella roomalaiskatolinen seurakunta perusti Kemin seurakunnan, joka pian laajeni emäseurakunnaksi eli alueen pääseurakunnaksi. Alueesta muodostui hiljalleen Kemin suurpitäjä, johon kuului Kemin lisäksi myös naapurusalueet aina Rovaniemelle ja Kemijärvelle asti. Nykyisen Simon edustalla sijaitsevasta Haminasaaresta muodostui vilkas kauppapaikka, missä kohtasivat niin Itämeren kauppiaat, turkiskauppiaat kuin alueen kalastajatkin. Nykyään Haminasaari on kuroutunut niemekkeeksi, mutta vuosisatoja sitten se oli nimensä mukaisesti saari, joka toimi alueen vilkkaana markkinapaikkana yli 300 vuoden ajan, kunnes raju tulipalo pyyhkäisi aittarivit tuhkaksi vuonna 1821. Kirkon ja kauppaelämän keskus oli pohjoisen asukkaille juuri Kemijoen varrella. Se toimi myös tärkeänä väylänä kaukaiseen ja karuun Lapin erämaahan. Tarinamme saa alkunsa parisataa vuotta siitä, kun Kemijokivarresta on muotoutunut Meri-Lapin kauppakeskittymä. Tuona aikana alueelle oli kohonnut jo kaksi kirkkoa, joista molemmat sijaitsivat lähellä merenrantaa Valmarin niemessä ja tuhoutuvat tulipaloissa, tiettävästi toinen näistä venäläisten ryöväämänä ja polttamana. Kolmannesta kirkosta haluttiin arvatenkin sellainen, joka kestäisi aiempia paremmin roihuavat palot. Ja niinpä 1530-luvulla muurattiin viimeinen kivi alueen uuteen keskiaikaiseen kivikirkkoon, joka sai nimekseen Pyhän Mikaelin kirkko. Vanhoissa kansantarinoissa tätä kirkkoa sanaillaan jättiläisen veistämäksi, ja kun kirkon paikasta ei päästy yhteisymmärrykseen, sanotaan härän päättäneen kirkon paikan, kuten siihen aikaan oli tapana. Rakennetaan sinne, minne härkä seisahtaa. Kun Suomen kauneimmaksikin kirkoksi tituleerattu Pyhän Mikaelin kirkko oli seissyt sijoillaan 30 vuotta, syntyi kohtalaisen varakkaaseen loimaalaisperheeseen poika, josta tulee pian tämän tarinan päähenkilö. Tutkijatohtori Tiina Väre kuvailee Muumiot puhuvat -kirjassaan, kuinka Nikolaus Rungiuksen tarkka syntymäaika on jäänyt hieman hämärän peittoon. Uskotaan kuitenkin, että hän on syntynyt keskiaikaisen Suomen tärkeimmän kaupungin Turun lähellä, Loimaan Onkijoella 1560-luvun paikkeilla, vaikka joissain lähteissä Rungiuksen arveltu syntyneen 2 tai jopa 3 vuosikymmentä myöhemmin. Hänen on uskottu syntyneen ruotsinkieliseen sikäläiseen pappissukuun, jotka asuvat Rynnö-nimisellä suvun kantatilalla, mistä Rungius-sukunimi on arvatenkin lähtöisin. Tutkija Tiina Väre kertoo, kuinka tämä suku on vuosisatojen saatossa pienentynyt ja jälkipolvia löytyy nykyään niin Suomesta kuin Yhdysvalloistakin. Ja nykyään tämän suvun jälkeläiset saattavat kulkea muun muassa Rundman-nimellä. Täysin varmaa tietoa Nikolaus Rungiuksen alkutaipaleesta ja sukujuurista ei kuitenkaan ole, sillä nämä tiedot ovat kadonneet jonnekin aikojen saatossa. Monet tutkijat kuitenkin uskovat, että Nikolaus oli juuri tämän suvun Vesa, joten edetään tässäkin tarinassa tämän olettamuksen mukaan. Nikolauksen isä ja veli olivat molemmat pappeja, joten Nikolauksen pappisura oli sen myötä luontevaa. Nikolauksen isä, Matias Nikolai Rynkö, oli vieläpä vaikutusvaltainen mies, sillä hänet oli valittu edustamaan pappissäätyä valtiopäivän miehenä Uppsalan kruunajaisvaltiopäiville vuonna 1594, ja hän allekirjoitti samalla uskollisuuden valan Ruotsia tuolloin Puolasta käsin hallinneelle kuningas Sigismundille. Nikolauksen veli Martinus Matai toimi puolestaan Mynämäen kirkkoherrana vuodesta 1624 eteenpäin. Vaikka ura joutuikin katkolle heti ensimmäisen työvuoden jälkeen, kun hän sai sakot väärän todistuksen antamisesta tapauksessa, jossa erästä kirkkoherraa syytettiin huoruudesta ja väärästä valasta. Tuomiokapitulin määräyksellä Nikolauksen veli päätettiin erottaa pappisvirasta tämän jupakan vuoksi, mutta kirkonkirjojen perusteella hänen ura näytti kaikesta huolimatta jatkuneen. Säätyyhteiskunnassa papistot tuli arvoasteikossa heti toisena aateliston jälkeen. Näiden lisäksi säätyjärjestelmään kuului porvaristo ja talonpojat. Aatelisto ja papisto luokiteltiin yläsäätyyn ja porvaristo ja talonpojat puolestaan alasäätyyn. Kiintoisaa on, kuinka muualla maailmassa säätyjä oli vain 3, aatelisto, porvaristo ja papisto, mutta Pohjoismaissa myös talonpojat saivat oman säätynsä. Suomessa aatelissäätyyn eli RALSiin kului virkamiehiä ja sotilaita, ja monesti ansioituneet sotilaat saivat palkkioksi aatelisarvon ja läänityksen, ja omilla mailla he saivat hoitaa veronkeruuta. Aatelisten kesken vallitsi myös oma arvoasteikko, josta korkeimmalla olivat eniten maata omistaneet kreivit ja vapaaherrat. Aatelisia oli kuitenkin vain noin prosentti väestöstä, ja sanotaan, että aatelisten elämä saattoi käydä yksinäiseksi, kun seurustelu alempisäätyisten kanssa ei ollut sopivaa, ja aateliskartanoiden etäisyydet saattoivat olla pitkiä. Talonpoikaissäätyyn kuului suurin osa maatalouden parissa työskentelevistä, ja samaan säätyyn niputettiin niin talolliset kuin tilattomatkin, vaikka näiden välillä oli merkittävä luokkaero. Siinä missä talollinen saattoi jättää oman tilansa ja useimmiten suuret tilukset perinnöksi lapsilleen, joutui tilaton viljelemään osaa jonkun toisen peltotilkusta. Pannan pohjimmaisia tässä arvoasteikossa oli juuri se osa maaseudun väestöä, joka ei omistanut maata, kuten torpparit, mäkitupalaiset, kylän laitamilla omissa mökeissä asuvat itselliset ja työnantajien osoittamissa tiloissa asuva työväki ja muu väestön osa, joita kutsuttiin ikävästi loisiksi. Porvaristo puolestaan asui useimmiten kaupungeissa, ja tämä säätyluokka vastasi pitkälti nykyajan keskiluokkaa. Porvaristoon kuului kauppiaita ja käsityöläismestareita, ja koska maaseudulla ei ollut lupa harjoittaa kauppaa, syntyi kaupunkeihin luonnostaan kauppakeskittymiä. Näin ainakin myöhempinä vuosisatoina en löytänyt tietoa, poikkesiko Ruotsin vallan aikainen varhaismodernin ajan säätyjärjestelmä paljon vaikkapa 1800-luvun säätyyhteiskunnasta. Joka tapauksessa säätyjärjestelmä koettiin pitkälti osana Jumalan luomisjärjestystä, eikä omasta säädöstä sopinut poiketa. Sääty periytyy vanhemmalta lapselle, ja useimmiten avioliitotkin solmittiin saman säätyyn kuuluvien kanssa. Luokkaloikka esimerkiksi talonpojasta porvariksi oli mahdollinen, mutta harvinainen. Ja täytyy ottaa huomioon, että hienosta nimikkeestä huolimatta myös porvariston välillä elintaso vaihteli huomattavasti. Osa porvareista kuului vauraaseen kauppiassukuun ja heidän elintaso huikenteli äveriäistä aatelistasoa. Kun taas toiset porvarisäätyyn kuuluneista kauppiaista sitkutteli päivästä toiseen varsin kapealla leivällä. Papisto oli neljästä säädystä se, joka oli tiiviten tekemisissä kaikkien säätyluokkien kanssa, erityisesti talonpoikaissäädyn kanssa. Pappien tarkoituksena oli huolehtia myös köyhemmästä yhteiskuntaluokasta, ja pienessä maaseutupitäjässä papit saattoivat olla ainoita herrasväkeen kuuluvia. Pappilassa viljeltiin maata saman tapaan kuin muillakin maatiloilla, mutta tämän lisäksi pappiloiden tehtävänä oli välittää talonpoikaisväestölle maanviljelystietämystä ja uusia maanviljelyn tapoja. Yhteiskuntaluokan pystyi päättelemään myös kielitaidosta. Karkeasti erotellen ylempi yhteiskuntaluokka puhui ruotsia ja alempi luokka puolestaan suomea. Paitsi täysin ruotsinkielisellä rannikkoseudulla koko väestö puhui pitkälti ruotsia. Maaseudulla papit puhuivat myös suomea ja he auttavat maaseudun väkeä ruotsinkielisten tekstien kirjoittamisessa. Nikolaus Rungiuksen pappisura käynnistyi tiettävästi kotiseudulta, kun hän työskenteli sotilaspappina Turun seudulla Karle IX sotaretkien aikana. 1500-luvun lopulla erilaiset työkomennukset veivät Nikolausta askel askeleelta kohti viimeistä asemapaikkaansa, ja 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa, tai viimeistään vuonna 1614, kuten tutkija Tiina Väre kirjassaan huomauttaa, siirtyi Nikolaus Kemin seurakunnan kappalaiseksi ja lopulta kirkkoherraksi. Nikolaus oli 50 hujakoilla, kun hän avioitui Kemin silloisen kirkkoherran Simon Nikolai Ruutin tyttären Helenan kanssa. Helena oli Nikolausta parikymmentä vuotta nuorempi ja liitto oli todennäköisesti solmittu ennemmin järki- kuin tunnesyistä, mikä oli tavallista tuohon aikaan. Avioliiton myötä Nikolaus saattoi sinetöidä tulevan kirkkoherran uransa ja samalla edellinen kirkkoherra turvasi tyttärensä elintason. Nikolaus ja Helena eivät tiettävästi saaneet omia lapsia, mutta joissain kirkonkirjoissa mainitaan nimet Jaakob ja Dorre, jotka saattavat olla parin ottolapsia. Lapset eivät menneenä aikoina olleet ainoastaan rakkauden hedelmiä, vaan lapset olivat talouden tärkeää työvoimaa ja tulevaisuuden turvaajia, jotta myös vanhemmilla olisi mukavat viimeiset elinvuodet, aikana jolloin eläkejärjestelmiä ei ollut olemassa. Lapsettomat parit halusivat tämän vuoksi ottolapsia, mutta myös siksi, että sukunimi säilyisi ja mahdolliselle perinnölle oli saaja perhepiirissä. Kirkkoherraksi tultuaan vuonna 1615 tai 1616 Nikolaus siirtyi seurakuntansa hierarkian arvostetuimmaksi ja myös varakkaimmaksi mieheksi. Vaikka ei Nikolauksella ollut rahasta puutetta aiemminkaan, tämä on voitu päätellä muun muassa siitä, kun Nikolaus antoi vaimonsa kanssa maalatun saarnastuolin lahjoituksella seurakunnalle jo 6 vuotta aiemmin. Ilmeisesti appiukon eli edeltäneen kirkkoherran suosiossa oleminen takasi Nikolaukselle varsin leveät oltavat jo ennen kirkkoherraksi siirtymistä. Nikolaus ehti toimia kirkkoherrana 13 vuoden ajan ennen kuolemaansa vuonna 1628. Nikolaus rungius haudattiin kirkon lattialautojen alle, kuten tapana tuohon aikaan oli. Kummallinen ja karmivakin tapa juonsi juurensa ajatuksen siitä, että vainajan sielun uskottiin olevan paremmassa turvassa, mikäli heidän viimeinen leposia olisi aivan kirkon välittömässä läheisyydessä, tai mikä parasta, kirkon katon alla. Alkuun lattialautojen alle pääsi papisto, mutta myös muut yhteiskunnan tärkeimmät jäsenet. Mitä arvostetumpi henkilö, sitä lähemmäs alttaria hänet haudattiin. Myöhemmin oman lattian alispaikan saattoi lunastaa itselle sopivalla summalla, joten kirkkohautauksesta tuli myös tapa osoittaa sosiaalista asemaa, ja seurakunta alkoi rahasta parhaista paikoista. Tutkijat Tiina Väre ja Titta Kallioseppä kertovat artikkelissaan tapauksesta, jossa oululaiskauppias Fagerholm sai sukunsa käyttöön hautapaikan kuorin alta, kun hän lahjoitti seurakunnalle uudet urut ja kellon. Tätä hautaustapaa harjoitettiin Suomessa 1200-luvulta aina 1700-luvulle, ja alkuun seurakunnat olivat vastahakoisia luopumaan tästä karmivasta perinteestä, saivathan he hyvät tienestit hautapaikkojen kauppaamisella. Liian matalat kirkkohaudat kuitenkin toivat kärpäsiä ja nostattivat kammottavia hajuja kirkkoon, ja moni seurakunta pakeni lämpiminä kesäkuukausina kalmon hajua, pitämällä kirkon toimitukset pihamaalla. Ja koska pahojen hajujen uskottiin aiheuttavan tauteja ja kuolemaa, jäi tämä tapa viimein unholaan. Vaikka osa seurakunnista piti patistella luopumaan tästä hautauskäytännöstä vielä 1800-luvulla. Nikolaus Rungiuksen ruumis laskettiin siis arkussa lattian alle ja kului miltei vuosisataa. Legendat saivat alkunsa, kun arkusta löydettiin itsestään muumioitunut ruumis, jonka kuivuneiden jäänteiden sanotaan olleen mukana niin kortinpeluussa kuin kuutamotansseillakin. Ennen kuin mennään näihin tarinoihin, tutustutaan ensin yhteen pimeämpään osaan Suomen historiaa, jonka jälkimainingeissa kirkkoherran ruumis löydetään. Tuhat 1700-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat Suomessa synkkää aikaa. Tuolloin monella maalla oli jotain hampaankolossa Ruotsia vastaan, jonka vallan alla Suomessakin elettiin. Ruotsi oli 1600-luvulla päässyt nousemaan suurvallaksi Tanskan, Saksan, silloisen Puolaliettuan suurvallan sekä Venäjän kustannuksella. 1600-luvulla Ruotsi oli käynyt taukoamatta sotaa naapurivaltioita vastaan ja rokottanut näiltä tärkeitä maa-alueita sekä rohmunut kauppa- ja sotilaspoliittisesti tärkeän pääsyn Itämerelle. Venäjä mahtoi kismittää, sillä sen ainoa vapaa kauppareitti Eurooppaan kulki hankalasti pohjoisen Arkangelin kautta. Kun Ruotsia hallinnut Karl XI kuoli vuonna 1697 ja valtaan nousi vasta 15-vuotias Karl XII, näki naapurivaltiot tilinteon ajan tulleen. Vuonna 1700 alkoi suuri pohjansota, ja sotaa käytiin kahden vuosikymmenen aikana usean valtion mailla. Venäjä vei lopulta voiton ja sota päättyi Ruotsin karvaaseen tappioon, minkä myötä Ruotsi menetti tärkeitä maa-alueita ja asemansa pohjoiseurooppalaisena suurvaltana. Kun ruotsalaisjoukot ajettiin Suomesta pois, alkoi meillä puolestaan Venäjän miehityksen myötä yksi Suomen historian verisimmistä ajoista, jota kutsutaan isovihaksi. Pietari Suuri antoi venäläisjoukoille hyytävän käskyn. Pohjanmaan rannikko aina Kalajoelta pohjoiseen tulisi tuhota 100 kilometrin syvyydeltä niin totaalisesti, ettei Ruotsin armeija tunkeutuisi sitä kautta enää koskaan itää kohti. Toisin sanoen joukot saavat vapautuksen tuhota asumukset, viljelykset ja ihmiset totaalisesti, ja suomalaiset joutuvat systemaattisen terrorin kohteeksi, kun venäläiset sotilaat ja kasakat ryöstivät kaiken, minkä käsinsä saivat. Tämä ei tarkoittanut vain päällisin puolin arvoesineistön vientiä, vaan jokainen asumus käännettiin ympäri ja kaikki vietäväksi kelpaava otettiin. Kasakat käyttivät julmia kidutuskeinoja, jotta saivat tietonsa arvoesineistön kätköpaikan. Ihmisiä pieksettiin, poltettiin ja laitettiin jopa uuniin paistumaan, jotta he kertoisivat, minne olivat rahasaaliin piilottaneet. Isovihasta kirjan kirjoittanut historian tutkija ja professori Kustaa H.J. Vilkuna kertoo Ylen haastattelussa, kuinka silmitön käytös selittyi osin armeijan huonolla huollolla. Koska mukana ei ollut soppatykkejä tai muutakaan ruokaa, ruokki venäläisjoukot itse itsensä sillä, mitä ympärillä oli tarjolla, eli siviilejä ryöstämällä. Mutta tämä oli vain yksi syy, sillä isovihan aikana suomalaisia tuhottiin järjestelmällisesti. Vilkuna kertoo kirjassaan Viha, perikato, katkeruus ja kertomus isosta vihasta venäläisten raakuuksista seuraavasti. Raimista verilöylyistä jäävät todistamaan vain ruumiskasat. Varsinaista suunnitelmallisuutta rahvan tappamisessa ei ollut. Tapettiin ne, jotka sattuivat osumaan partioiden eteen. Toiset ammuttiin mielivaltaisesti ja toiset kidutettiin hengiltä. Eroa ei tehty säädyn, sukupuolen tai iän perusteella. Päinvastoin. Pikkulapsia vangittiin ja järjestettiin julkisia tappajaisia. Julmuksien lista on loputon, ja joissain kirkon kylissä ei jätetty ketään henkiin. Naisia raiskattiin, ja kymmeniä tuhansia vietiin Venäjälle väkisin maa- ja seksiorjiksi sekä rakennustöihin. Kerrotaan, että osa suomalaisorjista päätyi Persian orjamarkkinoille, sillä vaaleita suomalaisia pidettiin eksoottisena kauppakohteena. Jos tämä ei ollut jo tarpeeksi, roihui samaan aikaan Suomessa myös mustaksi surmaksi kutsuttu paiserutto, jota aikalaiset nimittivät isoksi kuolemaksi. Merilappi sai ison osan tästä terrorista, sillä vuosien 1714 ja 1716 välisenä aikana Tornioon tehtiin jopa 7 hävitysretkeä ja myöhemmin vieläpä 6 lisää. Keminmaan kirkko ei myöskään säästynyt ryöstöretkeltä ja joskus näillä main tai pahimman ryöstöaallon jälkeen viimeisellä levollaan kirkon lattian alla maannut Nikolaus Rungius löydettiin. Mumioituneen kirkkoherran oikea kyynärvarsi puuttui, ja yksi teoria on, että käsi olisi kadonnut isovihan ryöstöretkien aikaan. Käsivarren katoamista kuuluu myös toisenlaisia tarinoita. Suomen Kuvalehdessä kesäkuussa 1934 julkaistu juttu osoittaa, kuinka vanhoja nämä tarinat ovat. Lehtijutussa kerrotaan käden katoamisesta seuraavia teorioita. Kerrotaan, että eräs lukkari tehdessään kirkon alla tilaa uusille haudattaville löysi rungiuksen, jolta arkku jo oli mädäntynyt. Saadakseen ruumiin hajoamaan, otti hän sitä jaloista kiinni ja löi seinään. Vain oikea käsi meni kyynärpäästä poikki, mutta muuten ei ruumis ollut iskusta tietääkseen. Tästä lukkari pelästyi pahasti, tuli synnintuntoon ja teki rungiukselle uuden arkun. Jotkut taas tietävät käden hävinneen myöhemmin. Kun kirkko ei enää käytetty Jumalan palvelukseen, se sai olla pitkät ajat hoitamatta ja ovet lukitsematta. Kerran olivat juopuneet markkinamiehet menneet kirkkoon keskellä yötä ja tanssittaneet ukkorungiusta kuutamossa, jolloin käsi olisi katkennut ja joutunut hukkaan. Myöskin väitetään, että joku ulkolainen turisti olisi käden kerrassaan varastanut. Tarina muumioituneen kirkkoherran kädestä kulki pitkin Suomea hieman eri muodossa ja kansanrunousarkistosta löytyy näistä kymmeniä eri versioita. Milloin käden oli vienyt venäläissotilas, merimies tai amerikkalainen turisti? Monessa tarinan versiossa joku otti kirkkoherran jäänteet kainalonsa ja tanssitti tätä joko kirkossa tai kirkkomaalla. Erässä tarinan versiossa kerrotaan, kuinka rungiuksen tanssiparia odotti karmea kohtalo. Miehen sanotaan saaneen vaikeita vammoja ja tulleen lopulta hulluksi tanssihetken jälkeen. Sanotaanpa, että rungius herää arkustaan, jos kirkon kiertää keskiyöllä 12 kertaa juosten. Jotkut paikalliset ovat käyneet yöaikaan koputtelemassa kirkon ovea, toivoen, että itse muumio tulisi avaamaan. Voi vain arvata, että muumioitunut Nikolaus Rungius on aikojen saatossa yllyttänyt monia nuoria koputtelemaan kirkon ovia tai muuten kutsumaan kirkkoherraa haudastaan. Yksi tarina puolestaan kertoo, kuinka Rungiuksen muumio olisi säikäyttänyt pahanpäiväisesti kirkkoon tunkeutuneet kortin pelaajat. Porukka oli tarinan mukaan nostanut rungiuksen reteesti mukaan ja asettanut päreen muumion leukojen väliin valaisemaan peliä. Kesken kortinpelun muumion leukojen sanotaan loksahtaneen auki pudottaen päreen maahan. Vaikka tarina on vetävä, ei se ole voinut pitää paikkansa, sillä rungiuksen suu on tiiviisti muumioitunut kiinni. Todennäköisesti tarina onkin tehty muistuttamaan kunnioittavasta kohtelusta vainajaa kohtaan, tutkija Tiina Väre huomauttaa. Vaikka vainajan käden kähveltäminen kuulostaa nykyajasta tarkasteltuna karmivalta, entisaikana tällaiselle reliikille saattoi olla yllättävää arvoa. Tutkija Tiina Väre kertoo kirjassaan, kuinka egyptiläisiä muumioita tai niiden osia on varastettu vuosisatojen ajan muistoesineiksi, talismaaneiksi, taikakaluksi tai erilaisten lääkkeiden ainesosiksi. Ja tiesitkö muuten, että vielä 1800-luvulla eräs suosittu maalipigmentti tunnettiin nimellä Mummy Brown, eli muumion ruskea, ja se todella sisälsi jauhettua muumiota. Tai näin ainakin tarina kertoo. Todennäköistä on kuitenkin se, että rungiuksen käsi hajosi jossain aikojen saatossa, sillä kirkkoherraa kohdeltiin ennen varsin kovaotteisesti ja nostettiin näytteille pystyasentoon. Rungiosta on myös siirretty arkusta toiseen ja hassua onkin, että kirkkoherra on kestänyt paremmin aikaa kuin hänelle tehdyt puuarkut. Tiettävästi Nikolaus Rungius on ollut yleisön nähtävillä jo 1700-luvulta lähtien, mutta varsinainen hittikohde siitä tuli vasta 1900-luvulla. 1900-luvun alkupuolelle asti rungiuksen katsominen oli varsin jännittävää puuhaa, sillä muumioita piti mennä katsomaan kirkon lattian alle. 1930-luvulla rungius sai vihdoin lasikantisen arkun. Tiina Värän mukaan suurin osa Nikolaus Rungiusta koskevista tarinoista sai alkunsa 1800-luvulla, jolloin silloiset kirkon työntekijät alkoivat kirjata ylös Nikolauksesta kerrottuja tarinoita. Suurin osa tarinoista oli uskonnollisesti värittyneitä, ja niistä tunnetuin kertoi toki siitä, miksei kirkkoherran ruumis ollut muiden vainajien tavoin maatunut, vaan se oli kuivunut kuin se olisi vartavasten palsamoitu. Rungiuksen kerrotankin elinaikanaan ennustaneen kohtalonsa lausuen näin. Jos sanani eivät ole totta, ruumiini mätänee, mutta jos ne ovat totta, ruumiini ei mätäne. Ja tottahan sanojen täytyi olla, siitä oli todisteena kuivunut ruumis, joka on vuosisatojenkin jälkeen yhä varsin hyväkuntoinen, ja esimerkiksi kasvonpiirteet, huulet, hampaat ja kynnet ovat vielä selvästi nähtävissä. Rungiuksen ei kerrota ennustaneen vain omaa kuoleman jälkeistä olomuotoa, sillä hänen uskottiin todella viestivän Jumalalle. Löysin Kansalliskirjaston arkistojen kätköistä seurakuntalehti Rauhan tervehdyksen artikkelin Nikolaus Rungiuksesta lokakuulta 1938. Jutussa kerrotaan, kuinka juuri Rungiuksen rukoukset auttoivat Keminmaata koetelleen kuivuuden aikana. Samalla jutun kirjoittanut on täysin vakuuttunut siitä, kuinka kirkkoherran ruumiin mätänemättömyys on todiste Jumalan olemassaolosta. Lehdessä kerrottiin seuraavasti. Seutukunta uhkasi varma nälänhätä suuren kuivuuden tähden. Silloin kansa hädissään kääntyi Rungiuksen puoleen, pyytäen häntä rukoilemaan Jumalalta vesisadetta. Rungius ei tahtonut tätä tehdä yksin, vaan kutsui kansan kokoon kirkkoon, missä vietetyn yhteisen rukouskokouksen jälkeen vielä samana päivänä tuli valtava vesisade, joka poisti kaiken kuivuuden ja pelasti seudun uhkaavasta nälänhädästä. Nikolaus Rungiuksesta muovautui siis pyhimyksen kaltainen Jumalan viestinviejä, eikä hänen sanojensa voimaa heikentänyt yhtään se, että Rungius ei suikaan ollut ainoa tuolta ajalta hyvin säilynyt vainaja. Keminmaan Pyhän Mikaelin kirkon lattian alta löytyi kaikkiaan 40 samalla tavoin säilynyttä kuivunutta ruumista. Mutta juuri edesmennyttä Nikolaus Rungiusta tultiin sankon joukoin katsomaan, ja hänestä leivottiin aikakautensa tunnetuin saarnamies. Mutta aiheuttiko Rungius voimakkailla sanoillaan oman ja hautakumppaneidensa muumioitumisen, vai oliko kyse kuitenkin jostain muusta? Nikolaus Rungiuksen muumioitunut ruumis on kiinnostanut vuosisatojen ajan myös tutkijoita. Vanhoissa lehtijulkaisuissa kerrotaan, kuinka Peräpohjolan pieneen kivikirkkoon matkasi turistien uteliaiden silmäparien lisäksi tutkijoita ainakin Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Englannista. Erään brittitutkijan kerrotaan olleen niin kiinnostunut Rungiuksen muumiosta, että hän olisi halunnut salakuljettaa sen mukanaan Englantiin. Tiettävästi nämä aikeet olisivat edenneet ainakin yrityksen asteelle, ellei eräs lautiosaarelainen isäntä olisi ollut niin kunniantuntoinen mies. Brittikunnan oli luvannut kyseiselle isännälle suuren summan rahaa, jos hän olisi kuljettanut Rungiuksen ruumiin veneellä Pohjanlahden yli ennalta määrättyyn paikkaan, mutta kaikeksi onneksi isäntä ei suostunut moiseen ja Rungius sai jäädä kotikirkkoonsa viimeiselle leposijalleen. Rungiuksen muumioituminen herätti tutkijoiden välillä mietteitä. Jo muinoin pohdittiin, oliko kirkkoherra sairastanut kenties jotain vaikeaa tautia, johon määrätyllä rohdoksilla olisi ollut kuoleman jälkeen palsamoiva vaikutus ruumiiseen. Yksi uskomaton tarina kertoo, kuinka kaksi saksalaistutkijaa selvitti varsin kyseenalaisin keinoin, oliko Nicolas Rungius todella palsamoitu. Tämä urbaani legenda kerrottiin vuonna 1937 julkaistussa Seuralehdessä näin värikkäästi. Miehet opastettiin kirkkoon ja holvihauta avattiin. Tutkijat viipyivät kauan haudan ääressä, mittailivat ja koplivat ruumista. Lopulta toinen miehistä lohkaisi pienen palan muumion kuivettuneesta lihasta ja maistoi sitä. Muumiota ei ole palsamoitu, julisti lihaa pureskellut asiantuntija. Tunnen sen mausta. Monissa kansantarinoissa kerrotaan, kuinka tämä lihapala olisi vuoltu Rungiuksen varpaasta kuin kuivalihapalasta konsanaan. Tästä päästäänkin sopivasti siihen, mikä oikein sai aikaan Rungiuksen muumioitumisen. On arveltu, voisiko maaperän radiumpitoisuus selittää ruumiiden hajoamattomuuden, mutta todennäköisesti selitys on tätäkin yksinkertaisempi. Tutkijat nimittäin uskovat, että pohjoisen kivikirkon kylmä lattiatila säilöi ruumit samankaltaisella tavalla kuin kuivalihaa valmistetaan. Kirkon alapohjat ovat olleet viileitä ja hyvin tuulettuvia, ja mikäli vainaja kuoli talvisaikaan, säilyi hänen pehmyt kudoksensa todennäköisemmin viileiden tilojen ansiosta. Nicolaus Rungiuksen tapaisia muumioituneita vainajia on löydetty myös muiden kirkkojen lattioiden alta, erityisesti Pohjois-Suomesta, kuten Kempeleen, Haukiputaan, Paltaniemen ja Sodankylän vanhoista kirkoista. Mutta myös muutamista eteläsuomalaisista kirkoista, mikä saattoi selittyä pohjoisten olosuhteiden lisäksi harvaan rakennettujen lattialankkujen tuulettuvuudella sekä sillä, ettei kirkkojen kivijalkoja oltu eristetty. Lämpötila kirkon lattian alla pysyi hyvällä lykyllä alhaisena, ja kun ilma pääsi kiertämään, ei mädättäjäbakteerit päässeet töihin saman tapaa kuin normaalisti ruumiin hajoamisprosessissa. Uusissa tutkimuksissa on onnistuttu selvittämään sitä, millaista elämää Nicolaus Rungius eli ja mihin hän mahdollisesti menehtyi. Tiina Värän väitöstutkimus oli osa Oulun yliopiston kirkko-, tila- ja muistihanketta, jonka tarkoituksena oli dokumentoida ja tutkia pohjoissuomalaisia kirkon lattioiden alle haudattuja vainajia. Tutkimushankkeessa oli historioitsijoiden ja arkeologien lisäksi mukana teologi ja lääketieteen tutkijoita. Rungiusta tutkittiin muun muassa tietokonetomografian avulla, jonka myötä vainajaa voitiin tutkia varovasti siten, ettei hauraaseen ruumiiseen tarvinnut koskea. Uskomatonta, mutta totta, sillä Rungiuksen ruokavaliota ja elämäntyyliä voitiin vielä vuosisatojenkin jälkeen tutkia, kun kirkkoherran varpaankynnestä otettiin palanen isotooppianalyysiin. Selvisi, että Nicolaus Rungius oli todennäköisesti ollut ylipainoinen ja aikalaisittain varsin isokokoinen mies, ja sama on voitu päätellä hänen vatsan seudulla lepäävistä käsistä, jotka ovat selvästi kohollaan muusta kehosta. On toki mahdollista, että mätänemiskaasut ovat turvottaneet Rungiuksen vatsaa, mutta selkärangan luuston muutos ja tulehduksellinen tila viittavat vahvasti liikalihavuuteen ja sairauksiin. Vaikuttaa siltä, että kirkkoherra on syönyt elinaikanaan varsin yltäkylläisesti ja hänen aktiivisuutensa on ollut vähäistä. Ja on mahdollista, että Rungius olisi ollut viimeisinä aikoina jopa liikuntakyvytön. Rungiuksen ruumiin rakenne ja luututkimuksen typpi ja hiiliarvot kertovat, että ruokapöydässä on ollut paljon proteiinipitoista ruokaa, lihaa ja kalaa sekä mahdollisesti hyljettä, mikä oli tuolloin myös yksi aikakauden saaliseläimistä. Isotooppianalyysi paljasti myös, että viimeisinä elinkuukausina Rungius saattoi syödä nuoren eläimen lihaa ja verta. Ehkäpä hän lääkitsi itseään näitä syömällä, sillä vanhan uskomuksen mukaan nuoren eläimen liha ja veri paransivat vaivoja. Monenlaisia oireita rungiuksella saattoikin olla, sillä tutkimuksesta löytyi viitteitä pottin tautiin eli selkärankatuberkuloosiin. Mikäli tämä pitäisi paikkaansa, olisi tieto merkittävä, sillä silloin Nikolaus Rungius olisi ensimmäinen tiedetty tuberkuloosista kärsinyt Pohjois-Suomessa. Erikoinen löydös oli myös se, että Rungius saattoi kärsiä gynekomastiasta, eli miesten rintarauhasten hyvälaatuisesta liikakasvusta. Ja näin ollen Rungius olisi tässäkin tapauksessa vanhimpia fyysisiä todisteita tästä tilasta. Kirkkoherra Nikolaus Rungius kuoli arviolta 70 vuoden iässä, mikä on huomattavan korkea ikä aikana, jolloin elinajan odote oli reilun 30 vuoden hujakoilla. Tutkimukset ovat antaneet paljon vihiä siitä, millaista elämää Rungius vietti viimeisinä vuosinaan ja mihin hän mahdollisesti kuoli, mutta varmuutta tähän ei enää näin vuosisatojen päästä saada. Vaikka Rungiuksen muumiotont ruumis nosti hänet valtaisaan saarnamiehen maineeseen, tiedetään miehen elämästä kuitenkin varsin vähän. Todennäköisempää oli, että Rungiuksen maine syntyi vasta hänen kuolemansa jälkeen, jossain niillä main kun legendat ja kansantarinat lähtivät liikkeelle. Hänestä puhuttiin hyvämaineisena uskonmiehenä, mutta tarinoiden lisäksi ei ole muuta tietoa siitä, mikä hänestä teki erityisen hyvämaineisen. Tai ehkäpä muut kirkkoherrakollegat, jotka käyttivät julmaakin väkivaltaa saamelaisia käännyttäessään, nosti Rungiuksen parempaan valoon. Hänestä kun ei tällaisia merkintöjä kirkonkirjoissa ole, toisaalta tietojen puuttuminen ei sinällään ole todiste hänen hyvästä luonnosta. Johtui muumioituminen luonnollisista syistä tai jostain muusta, on Nikolaus Rungius nostanut hämmentävällä tavalla pienen lappilaiskirkon maailmankartalle. Rungius ei ole selvinnyt vain vuosisatojen vaihtumisesta, vaan myös historiallisesti merkittävistä ajanjaksoista ja kovastakin käsittelystä. Ja veikkaanpa, että monen kesälomalaisen auto ei olisi pysähtynyt tämän kivikirkon parkkipaikalle ilman Rungiuksen voimaa. 1980- ja 1990-luvuilla syntyi pieni kiista siitä, onko Rungiuksen esillä pitäminen makaaperia touhua ja tulisiko muumioiden näytteellä olo kieltää lailla. Luterilainen kirkko ei kuitenkaan halunnut vetää Nikolaus Rungiusta näyttelystä, sillä arvatenkin se toimi kirkolle hyvän matkailuvaltin lisäksi myös uskonjulistuksen symbolina. Keminmaan seurakunta on pyytänyt, ettei vainajasta otettaisi kuvia, ja ymmärtääkseni Rungiusta ei ole edelleenkään soveliasta valokuvata. Tästä syystä ei Käärmeiden yön somessa ole muumiosta kuvaa, mutta kuvan löydät kyllä helposti googlettamalla tai vierailemalla kesäisin auki olevassa Keminmaan Pyhän Mikaelin kirkossa, jota nykyään myös vanhaksi kirkoksi kutsutaan. Nikolaus Rungius makaa tammiarkussa, visusti lasikannen alla. Aika vaihtuu ja alla oleva arkkupetikin on jo viides, mutta edelleen muumioitunut mies jaksaa kummastuttaa saman tapaan kuin monta sukupolvea sitten. Toivotan, että Rungius makaa pedissään tyytyväisenä saamastaan huomiosta ja myös siitä, että hän on maineensa myötä tullut jollain tapaa kuolemattomaksi, ja ehkä hän on siten myös lähempänä rakastamaansa Jumalaa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani kirkkoherra Nikolaus Rungiukseen ja hänestä kerrottuihin tarinoihin. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että kirkkoherran ruumis muumioitui saarnan vai luonnollisten syiden vuoksi? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse, Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreoniin käärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa, jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.